Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane Vymětale, jak se vyrovnáváte s těmi hroznými zprávami o tom, co páchá ruská armáda na ukrajinských civilistech?
Já mám tu zkušenost, že když člověk jako je bezmocný a vidí nějaký hrůzy, tak mu velice pomůže, když aspoň trochu může někomu pomoct. Takže tím, že jsem dost aktivní ve prospěch uprchlíků z Ukrajiny, taky pomáhám těm, kteří tam posílají pomoc.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Každý den se, Eliško, můžeme dočíst o nových a nových zvěrstvech, kterých se dopouští ruská armáda na civilních obyvatelích Ukrajiny. Po odchodu vojáků se objevují další masové hroby a najevo vycházejí případy hromadného a systematického znásilňování ukrajinských žen, dívek, ale i dětí.
Tyhle zprávy jistě sledují také lidé, kteří z válečné Ukrajiny uprchli. Statisíce běženců jsou i v Česku. Převážně se jedná o matky s dětmi, které doma často nechali své manžele, otce, anebo třeba bratry a další příbuzné. A tyhle informace pro ně znamenají další trauma.
Kromě neziskových organizací a státní podpory se do pomoci uprchlíkům zapojují taky církve. Největší křesťanské svátky, Velikonoce, oslaví běženci s českými věřícími poprvé. Zajímá mě proto, jestli jsou jim tuzemské církve otevřené.
A mě zase zajímá, jak by mohly letošní společné oslavy Velikonoc vypadat. Proto se tentokrát ptáme faráře pro menšiny z Českobratrské církve evangelické Mikuláše Vymětala.
Dobrý den.
Dobrý den.
A bavit se budeme právě o tom, jak se církve zapojují, nebo někteří jejich představitelé či zástupci věřící. Pane Vymětale, nakolik vy jste blízko uprchlíkům z Ukrajiny?
Jednak jsem jim blízko i fyzicky, protože bydlím na Zbraslavi a nejbližší dům od nás vlastně je teď ubytovna, kde bydlí asi 100 uprchlíků z Ukrajiny, 98 matek s dětmi a 2 muži.
To znamená, že se s nimi stýkáte pravidelně? Každý den třeba?
Skoro každý den a s některými jakoby vlastně i víc. Když jdu na vycházku se psem, tak za nima zajdu, tam je hodně dětí, tak jsou rádi, že si můžou pohladit psa a je to takový i na takový normální úrovni. Souvisí to s tím, že jsem měl vždycky dobrou učitelku ruštiny a bavím se s nima rusky.
To znamená, že ta jazyková bariéra tam není nějaká výrazná, všichni rozumí?
Děti už trochu míň, ale většinou jsou tam taky dospělí, kterým to trochu překládají a na základě té ruštiny mám taky povědomí o tom, o čem mluví.
Co teď potřebují lidé, se kterými se setkáváte, ale možná i ti další nejvíc, myslím lidi, kteří uprchli před válkou?
Tak já jsem si k tomu četl nějaký psychologický rozbory a myslím, že potřebují získat pocit, že zase mají kontrolu nad svým životem, že vlastně jakoby jsou sami svoji a potom asi potřebují, aby jako by nebyli úplně jako sami. Na ty ubytovně je to dobrý, že vlastně tam komunita a aby se mohli jako sdílet se svýma pocitama a obavama. A také, aby třeba našli dobrý sousedy právě tady v České republice.
Když říkáte, že je to ubytovna, kde je ukrajinská komunita, nehrozí, že se uzavřou sami do sebe? Že vlastně se nestanou součástí té většinové společnosti?
Tak na té Zbraslavi pracují některé neziskovky a taky jako některé církevní sdružení velmi dobře, takže jim nabízejí třeba kurzy češtiny. Hodně těch žen chodí na češtinu a rádi by taky někde pracovali, takže pro ně hledáme i práci. A jak jsem to zmiňoval, že právě jako nechtějí jako jenom jako být jako úplně uzavřené. Uzavření děti chodí do školy a jsou tam velice jako vřele přijaty od svých spolužáků, což si zase ty rodiče a prarodiče jsou tam taky jako babičky. A já jsem mluvil včera s jedním dědečkem, velice jako pochvaluji a jsou rádi, že jsou tak, že to vůbec nečekali, že budou takhle jako vřele přijati.
Když jste řekl, pane Vymětale, že alespoň podle těch psychologických rozborů potřebují teď lidé, kteří ztratili všechno, získat pocit kontroly nad svým životem, jak jim můžeme pomoci my, nebo jak jim pomáháte vy jako farář, evangelický farář?
tak to má různé roviny. Jednak jako farář s těma náboženskýma, náboženskou cestou, ještě než začala válka, tak vlastně několik přátel mě požádalo, abych se připojil k iniciativě, která se jmenuje Modlitba za Ukrajinu, a ještě vlastně krátce před tou válkou jsme se společně sešli k modlitbě před ukrajinským velvyslanectvím a před ruským velvyslanectvím a ve Stromovce, a od té doby pořádáme takové pravidelné modlitby, kterých se účastní někdy víc, někdy méně Ukrajinců, ale zase, když se s nima bavím, tak často mi jako vlastně líčí ty hrůzy, které sledují, že jsou fyzicky jsou tady, ale opravdu srdcem a myslí jsou jako na Ukrajině, mají tam příbuzný, často syny, manžele, o kterých ví, že už jako někde jako bojují, některý známí už padli taky ve válce, a tak se s nimi jako bavím o těch modlitbách. Já taky nechávám překládat do ukrajinštiny a třeba jim to posílám v SMS-kách někdy taky a diskutujeme takhle spolu, nebo se bavíme skrz ty SMSky s některýma známýma, s kterýma jsem jako bližší. Tak to je jedna rovina. Druhá rovina je, že jim nic jako neradím, ale spíš poslouchám, bavím se, a oni mi sami jako ukazujou jako na mobilu i tak, jak třeba jejich děti zpívají písničky. Červená kalina si teď vybavuju, která taky zpívají často jako vojenské písničky. V neděli jsem uspořádal módní přehlídku proti rasismu, mm-hmm. a opravdu tam jako dominovala skupina ukrajinská Džerelo se jmenuje, který velice jakoby hezky zpívali, tancovali, předváděli jako ukrajinskou lidovou módu, vlastně kroje západu ukrajinské, středo ukrajinské, východu jako ukrajinské. Pochopil jsem, že jako pomoc znamená taky pomoc těm lidem se třeba jako normálně radovat, smát se a prožívat taky jako normální život. Nekoukat pořád jenom do těch mobilů, co se tam děje.
Na ty zprávy. Já si umím představit, že to může být pro ty lidi další trauma. Že to asi sledují hodně. Je to tak?
Dost. A je to jako oprávněný. Taky si myslím jako oprávněný. Na druhou stranu, když se spolu jako baví, tak jako by taky přijdou i na jiné myšlenky, anebo vzpomínají jako zdaleka ne všichni o všechno přišli. Jsou to lidi jako z různých částí Ukrajiny, taky jsou příbuzní. Takže třeba mají dům, který jakoby ještě jako stojí, a je tam kamera, kterou sledují oni přes ten mobil, který jsou taky docela jako moderní ty lidi. Tak. A mluví na svého psa, který tam je, který okrmí sousedí a podobně. Takový, jako, v takových jako drobnostech všedního života.
To pouto zůstává.
To pouto zůstává a většina z nich to má takový jakoby otevřený. Stejně jako ta situace celá je otevřená, ta válka, nevíme, kdy skončí, nevíme taky, jak skončí. Já jim teda říkám, že se modlíme za mír a taky se modlíme za vítězství Ukrajiny, to vždycky jako přidám. A někteří vlastně jako ví, že se chtějí vrátit, i protože tam mají rodinu. Další ovšem, jejich rodina tak jako uprchla sem a mají to jako otevřené, jako co bude, a pak jsou taky takoví, kteří už by tady chtěli zůstat, protože tak jako už se nemají kam vrátit.
Řekl byste, že jsou opodstatněné takové obavy lidí, zvlášť těch méně movitých, ale Čechů a Češek, na které teď doléhá energetická chudoba, taky vysoká inflace, že kvůli pomoci Ukrajincům a Ukrajinkám se nedostane na ně?
Já myslím, že to je tak jako úkolem politiků, aby ty obavy rozptylovaly. Já se občas potkávám s Hayato Okamurou a ten to má jako velice jako promyšlené a pro mě, jak je tedy jako přesvědčivě o tom mluvil, že ta může být ohroženo asi tak 15% jako obyvatel a těm můžeme pomoci, protože sice se mluví jako o chudobě, ale přitom jsme vlastně jako Česká republika jako vlastně velice jako bohatý stát ve srovnání třeba s Ukrajinou, ve srovnání jakoby s většinou světa, tak chudoba znamená, že se budeme mít třeba tak, jako jsme se měli jako před 5 lety, že dojde k nějakému regresu, ale ne nějak jako podstatnému.
Vy jste farář, také jste zmínil, že poskytujete duchovní podporu. Potřebují ji jinou uprchlíci, než ti lidé, se kterými se setkáváte, protože vy jste farář pro menšiny. Možná by taky zasloužilo, potom se zeptám, co to znamená, ale potkáváte se asi s lidmi na okraji společnosti dlouhodobě, ne teď jenom během války na Ukrajině. Jestli ty duchovní potřeby těch lidí, kteří přicházejí, prchají před válkou, jsou jiné?
Ne. Já bych řekl, že ty lidé, kteří k nám přicházejí z Ukrajiny, přichází z prostředí, které není tak sekularizované. Takže to pro ně jakoby zřetelnější, přirozené. Myslím, že je na místě, aby i třeba jako evangeličtí faráři umožnili vlastně se vyrovnávat i vlastně duchovně a spirituálně s tou situací tím způsobem, který je vlastně těm ukrajinským lidem. Třeba by přišli do kostela, který je otevřený, a zapálili tam svíčku, pomodlili se a hodili tam, oni říkají žertva, hodili tam jako do kasičky peníze. Na to třeba evangelický kostely moc nejsou postaveny.
Není
to
tam místo zvyklí, na svíčky.
Nemáme tam svíčky, nejsou většinou otevřený, tak to se snažím, aby se takhle jako změnilo, aby jako vlastně se mohli vlastně hledat tu duchovní podporu sami u sebe a ze své víry způsobem, jakým chtějí ty ukrajinští lidé.
Takže jsou věřící víceméně. Říkáte, že jsou méně sekulární než nebo sekularizovaná společnost než česká?
Tak, já bych řekl, že ty, s kterými jsem se potkal, jsou většinou věřící. Na druhou stranu je taky potřeba je nemanipulovat a nezneužívat ty situace jejich nouze k nějakému jakoby, k náboženským manipulaci, nebo abychom se tím získávali. V České Lípě v bytě mýho bratra bydlí jedna rodina, která má 4 děti a já jsem tam kvůli ním vlastně tam přijel, popovídal jsem se s nima, mají trojčátka a pak jsem jim taky jako vlastně nabídl jako pomoc evangelického sboru, kde jsem kázal a taky jsem poprosil, aby těm lidem jako pomohli jako konkrétně. A vyvinulo se to tak, že v tom sboru jsou ti lidi citliví, takže vlastně po nich nechtějí, aby chodili do kostela. Oni tam taky nechtějí chodit tedy.
Protože mají svou víru?
Já bych řekl, že protože víru moc nemají, protože jsou sekularizovaní. Jsou z Kyjeva a oba jsou jako vysokoškoláci.
Prostě nevěřící ateisté.
A zároveň jako jim tam chodí trošku se starat o ty děti. Pomohli jim si koupit, jsou to vysoký lidi dost, tak jim pomohli sehnat jarní šaty a nějak jim pomohli jako i finančně, ale nevážou to na to, že by jakoby nutili k tomu, aby zároveň jakoby se chovali nebo tu víru projevovali.
Měly by církve obecně, nejen ta evangelická, jsou tady i další křesťanské církve, třeba katolická, dělat víc, než dělají? Být hlasitější třeba v tom volání po míru nebo v podpoře toho ukrajinského odporu, nebo ne?
Tak já bych řekl, že především některé ty hlasy, které zaznívají, tak jsou jakoby účinný, a ty hlasy úplně nejdou přes to vedení církví, nebo tam i třeba se připojí ti vedoucí církví. Když začala válka, tak vlastně na ministerstvu zahraničních věcí se sešli představitelé všech náboženství, nejenom všech církví, a napsali do Moskvy dopis patriarchu Kirilovi, aby se zřetelně vyslovil proti válce, proti ruské agresi na Ukrajině, a aby řekl svým věřícím, aby taky řekli politikům, že válku nechtějí. A napsali to nejenom patriarchu Kirilovi, ale představitelům všech náboženských komunit. Kiril do dneška tedy neodpověděl.
A někdo jiný, ano.
Ale když se podíváme na stránky luterské církve v Rusku, tak vlastně arcibiskup luteránský to tam jako je vlastně na první stránce ten dopis v překladu do ruštiny a zároveň ta kopie i jako fotografie, jak to podepsali. Takže kdo se jako nebojí a hledá cestu, tak si myslím, že může jako pomoct ovlivnit tu atmosféru. Nejenom na Ukrajině, ale třeba i v tom Rusku.
To je docela odvážné podepsat něco takového v zemi, kde se za určitý výklad, který není oficiální a poplatný kremelskému režimu, dá jít na léta do vězení.
Já myslím, že ten arcibiskup Brouwer, že tak jako odvážný muž, že to jako opravdu jako nemá snadnou situaci. Má svůj názor, který nemůže úplně veřejně projevovat. Lec, které organizace jsou tam buď to zrušený, nebo zcela omezený. Já jsem se tam snažil navázat kontakt taky s moskevským helsenským výborem a vlastně napsal jsem jim dopis a druhý den už jejich stránky zmizely.
To byla odpověď na vaši reakci.
Prohlížel jsem se taky stránky pravoslavné církve v Rusku a ty jsou velice pěkný, ale o válce tam vůbec nic není. To jako vypadá jako hlavně o postním období a o tom, že se blíží Velikonoce pravoslavné, které budou týden, tedy to taky bych chtěl jako říct, že budou týden po těch západních Velikonocích, teprve budou ty východní Velikonoce a že vlastně ti, kteří k nám přichází a ukrajinští křesťané většinou slaví ty pravoslavné Velikonoce, tedy ty východní, až o týden později to budou mít.
Budete to s nimi slavit? Teď se oslaví ty západní, předpokládám, a potom chystáte oslavy i s ukrajinskou komunitou?
Rád bych a musíme se s nimi dohodnout. Udělali jsme jako společnou modlitbu, kdybych měl mluvit o té Zbraslavě, tak na Zbraslavě, kdy tam zároveň tam ten pravoslavný kněz, který má na starosti, který hodně pomáhá spolu se svou sestrou a s tou pravoslavnou církví, která se schází na Zbraslavi, tak je moc jako prima a zároveň je poměrně konzervativní a je v takové podobné situaci jako asi leckdo, že vlastně nechce se postavit proti nikomu, tak bohoslužbu vede ve staroslověnštině, aby to nebylo ani rusky, ani ukrajinsky, A takže ty, já jsem myslel, že já tam jako kážu, nebo mám jakoby pozdravy v ruštině. Mm-hmm. A on staroslověnsky.
A rozumí tomu vůbec
a
někdo?
A pak je to tam česky.
Ten staroslověnštině.
Já si myslím, že ty lidi, kteří se modlí, tak tomu rozumí. A teď vám z paměti nebudu říkat.
Je tam liturgie,
odčenáš, já to, ale to jak to, jak mám tam vytištěnou jakoby česky a staroslověnsky, třeba modlitbu páně opravdu odčenáš a hledám cestu k nějakému sdílení, aby tam byl prostor pro tu, jak jsem říkal, tu individuální společnost, aby ty lidé se mohli pomodlit sami, zapálit svíčku a aby taky cítili, že na to nejsou sami. Taky tam zpívají jako písně právě ten pravoslavní zpívá velice pěkně, kterým jako jednak přeju blaho těm, kteří tam jsou a přeju blaho Ukrajincům a pak taky se připomínají ty zahynulý Ukrajince. Takže taková připomínka těch, kteří padli a byli zabiti.
Tento náš rozhovor vysíláme, pane Vymětele, na Velký pátek. To je pro křesťany připomínka Spasitelova umučení. To je takový den, kdy si připomínáme velkou bolest obecně na světě. Mění ta ukrajinská válka přístup k Velikonocům pro vás?
Mění, protože vlastně pro mě Velký pátek a smrt Ježíše Krista vlastně mi ukazuje boží přístup ke světu, kdy Bůh vlastně je v utrpení člověka a na té Ukrajině teď to utrpení opravdu jako veliký mnoha lidí, těch civilistů, znásilňovaných žen, abych je taky jako připomněl. A na druhou stranu i těch jako obyčejných ruských vojáků, kteří jsou vlastně, nemají žádnou moc svobody volby, jsou tam jako nahnáni matek na všech stranách, i těch, kteří tam jakoby nejsou, kteří vlastně myslí na ty lidi a to je vlastně určitý typ jako bolesti, jako bolest vlastně jakoby celosvětová. Já jsem to zažíval, že se kamarádím hodně třeba s muslimama taky. A když vlastně jako začala v Sýrii občanská válka, tak jsem viděl jako velice mnoho jako muslimů, jako, kteří na místě nejsou, ale Sýrii znali jako velice jako přátelskou multikulturní zemi. To jsem tak nevnímal, ale přesně jsem to pochopil. Tak najednou jako vlastně jsou s tím zděšení a nad tím masovým jako utrpením. Tak to je jako dnešní situace je taky taková. A ta velkopáteční příběh je taky příběh o soucitu. Jsou tam ty ženy u kříže, které vlastně s Ježíšem taky trpí a pomáhají mu nést to utrpení, že v tom není sám. To si myslím, že je možná tak jako poselství těch Čech, nevím jestli českých křesťanů jenom, nebo jako vůbec těch,
české kteří, společnosti, protože pravda
jsou,
je, jakoby,
no, na straně,
že docela hodně lidí se teď rozhodlo pomáhat a pomáhají nejenom penězi, ale i svým časem třeba při výuce češtiny například a tak dále. Jestli vás tohle překvapilo, protože zmínil jste tu syrskou krizi po roce 2015, se Česko spíš uzavřelo migrantům, nechtělo přijímat nikoho skrze své politiky, teď naopak jsou ty dveře otevřené.
Překvapilo mě to a překvapilo mě to pozitivně, že jsem se zastyděl. I farář se někdy zastydí, že si najednou vlastně o českém národě myslím víc, než jsem si myslel předtím. Už jsem nad ním rozdělal kříž, že jsem se cítil jako křesťan, jako světoobčan, jako Evropan a i jako Rom jsem se cítil. Jsem se ze solidarity přihlásil k romské národnosti a jako Čech jsem se cítil velice málo, tak teď jsem zase trošku hrdější na to, že jsem Čech a myslím, že to vůbec může jako pomoct naší společnosti. Něco, co bylo v tom roce 2015 a v dalších letech v Německu, že Němci jako našli přes pomoc uprchlíkům cestu sami k sobě, že vlastně pochopili, že pomoc druhým je posiluje a že zase jako našli tu hrdost na to, kým jsou i ve své národnosti a ve své kultuře. To si myslím, že je velice dobře být taky hrdý Čech.
Řekl byste, že to, jak se teď tvoří ukrajinská diaspora, opravdu nevíme, kolik lidí tady zůstane nebo jak dlouho, záleží to na vývoji situace na Ukrajině, ale že to bude mít podobné rysy, jako když se Německo vyrovnávalo, teď jste to připomněl, s tím příchodem muslimských nebo syrských, či lidí, myslím uprchlíků, či lidí z Blízkého východu?
V něčem asi jo, taky v tom, že vlastně už předtím tam jakoby v Německu byly jako výrazný komunity, některý velmi dobře integrovaný, některý méně integrovaný a to bylo ve velkých městech, nebylo to jakoby v malých městečkách a na vesnicích, ty byly opravdu takový jako německý a ty se proměnily tak, že Německo se stalo vlastně multikulturní zemí a já mám pocit, že bychom se mohli stát víc taky multikulturní, ale taky víc jako slovanskou zemí, což je pro mě jako překvapení. K tomu slovanství jsem taky jako měl takový ambivalentní
postoj. A teď
už nemáte? Teď mám trochu pozitivnější. Přečet jsem si třeba po mnoha letech knihu Tichý Don Šolochova a trošku čtu teď ruskou literaturu, abych pochopil ty obě strany, teda takhle co dělám. Modlím se za vítězství Ukrajiny, ale čtu si taky jako rusky.
A k tomu slovanství jste měl skeptický přístup, řekněme, právě kvůli ruskému elementu?
Tak já jsem vyrostl prvních 18 let svého života vlastně v okupované zemi, kdy jsme byli okupovaní sovětskou armádou, a proto se to vlastně i ten jako statečný boj Ukrajinců vůči Rusům se tam jako vlastně léčí nějaký vlastně naše vlastní mindráky. Já myslím, že to je jeden z těch důvodů, proč jsme do té míry jako solidární. A ještě bych se k tomu vrátil, právě solidarita být jakoby s tím trpícím a s ním jeho utrpení, to je jako důležitá. Důležitá je, když ti lidé ví, že na to nejsou sami.
Farář Promenčiny z Českobratrské církve evangelické Mikuláš Vymětal, díky, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Taky děkuju.
Podcast Ptám se já najdete na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu www.podcasty.cz. Na viděnou a naslyšenou se těší Veronika Sedláčková.
Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Zpravodajský podcast Seznam zpráv. Shrnujeme to nejdůležitější dění v Česku, ve světě, ekonomice, sportu i kultuře. Buďte s námi v obraze. Jedno zásadní téma na vás bude čekat každý všední den, vždy za minutu 6. Poslouchejte kdykoliv a kdekoliv. Najdete nás na adrese podcasty.cz, na stránkách Seznam zpráv a ve všech podcastových aplikacích.